วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ที่ปรึกษาทำเนียบขาวกล่าวแก้ต่างให้กับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการขอความช่วยเหลือจากผู้นำยูเครนเพื่อช่วยตรวจสอบการกระทำที่ถูกกล่าวหาของอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนซึ่งจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์อายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวในโอกาสครบรอบ40ปีการยึดสถานทูตสหรัฐที่อิหร่านว่าจะไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามเจรจากับสหรัฐผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิรักปิดถนนและที่ทำการรัฐบาลในกรุงแบกแดดเมื่อวันอาทิตย์โดยเป็นการประท้วงต่อเนื่องเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกไปเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับชะตากรรมและอนาคตของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายแสนคนซึ่งต้องอพยพจากรัฐยะไข่ไปลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศขณะนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับและรายงานธุรกิจ CEO ของแมคโดนัลด์พ้นจากตำแหน่งจากความสัมพันธ์ที่มีกับพนักงานบริษัทถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์แบบสมยอมก็ตามและบริษัทน้ำมันอารามโคของซาอุดีอาระเบียเตรียมนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดซึ่งจะเป็น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนอกจากรายงานข่าวโลกและธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องของรองเท้านะครับสำหรับวีแกนหรือคนที่กินเจโดยเฉพาะติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOAWashington. วันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับเคลียนคอนเวย์ที่ปรึกษาของทำเนียบขาวกล่าวปกป้องการโทรศัพท์สนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งผู้นำของสหรัฐได้ขอให้ผู้นำของยูเครนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและสืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนกับบุตรชายซึ่งทำธุรกิจอยู่ในยูเครนโดยรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนนั้นเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตซึ่งอาจจะมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีหน้าได้แต่คาริยานคอนเวย์กล่าวว่าคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นที่จะต้องถูกถอดถอนแต่อย่างใดคำกล่าวแก้ต่างในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งลงคะแนนตามคะแนนเสียงของพรรคซึ่งก็ได้เสียงข้างมากเนื่องจากพรรคเดโมแครตนั้นคุมเสียงข้างมากในสภาอยู่อนุมัติให้มีกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการและเปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งจากกรณีอื้อฉาวในเรื่องที่ว่านี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตอบโต้การกระทำดังกล่าวของพรรคเดโมแครตว่าเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุว่าระหว่างการสนทนาระหว่างตนกับผู้นำยูเครนนั้นมีหลายคนที่ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์นี้อยู่และไม่มีใครที่ร้องเรียนหรือคัดค้านในเรื่องนี้แต่อย่างใดเหตุผลก็คือว่าเรื่องที่ตนสนทนาและขอความช่วยเหลือจากผู้นำยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและขณะนี้พรรครีพับลิกันก็มีความเป็นเอกภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยคะแนนนิยมยอมรับของตนในหมู่ชาวสมาชิกของพรรครีพับลิกันขณะนี้เพิ่มขึ้นสูงถึงในระดับ 95%เลยทีเดียวจากเรื่องราวการเมืองในประเทศสหรัฐเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับอิหร่านในโอกาสครบรอบ40ปีของการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านบุกเข้ายึดสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานอายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามการเจรจากับสหรัฐโดยอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่จะป้องกันหรือปิดกั้น การก้าวก่ายแทรกแซงทางการเมืองและการแทรกซึมทางการเมืองของอเมริกานั้นก็คือการห้ามการเจรจากับอเมริกาและว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของอเมริกาและเสริมด้วยว่าผู้ใดที่เชื่อว่าการเจรจาหารือต่อรองกับศัตรูซึ่งหมายถึงสหรัฐจะช่วยแก้ปัญหาของอิหร่านได้นั้นมีความเชื่ออย่างผิดๆเต็ม 100% ครับในช่วงหลังที่ผ่านมานี้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งรัฐบาลสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหรัฐที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์และหันไปใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสกัดกั้นหรือห้ามการส่งออกน้ำมันทั้งหมดของอิหร่านไปขายในตลาดโลกนะครับโดยหวังว่าจะบังคับให้อิหร่านสามารถกลับไปเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงที่สหรัฐต้องการได้อย่างไรก็ตามอายาตุลลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลของอิหร่านไม่ให้มีการหารือใดๆกับสหรัฐนอกเสียจากว่าสหรัฐจะยอมกลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาตามเดิมและยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่นำมาใช้กับอิหร่านครับจากอิหร่านไปเป็นที่อิรักนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนับหมื่นคนชุมนุมกันที่จัตุรัสทาเรียในกรุงแบกแดดและตามเมืองต่างๆทางใต้ของประเทศทำให้สถานที่ทำการของราชการและถนนหลายแห่งต้องปิดตัวเองลงรวมทั้งต้องมีการปิดโรงงานมหาวิทยาลัยโรงเรียนและสถานธุรกิจต่างๆด้วยโดยกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันในอิรักซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สหรัฐส่งกำลังเข้าบุกอิรักและโค่นล้มซัดดามฮุสเซนออกจากอำนาจเมื่อปี2546หรือเมื่อ16ปีที่แล้วครับการประท้วงดังกล่าวนี้มีนักศึกษาของอิหร่านหลายหมื่นคนเข้าร่วมด้วยและนอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นวิศวกรนายแพทย์และนักกฎหมายร่วมสนับสนุนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลด้วยนายกรัฐมนตรีอับเดลอับดุลมาดิได้เรียกร้องให้สถานที่ที่ปิดตัวเองลงเนื่องจากการประท้วงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งและระบุว่าการปิดกิจการเหล่านี้ทำให้อิรักนั้นต้องเสียหายนับล้านล้านดอลลาร์และทำให้อัตราค่าของชีพในประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและไม่พอใจในเรื่องการปกครองในอิรักที่ว่านี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมาและได้มีการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายความมั่นคงกับผู้ประท้วงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย256คนครับส่วนในปากีสถานนะครับที่กรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานผู้ประท้วงชาวมุสลิมเรือนหมื่นคนก็ปักหลักประท้วงที่เมืองหลวงของประเทศเช่นกันโดยรอคอยกำหนดเส้นตายที่ระบุไว้โดยผู้นำทางศาสนาที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านลาออกจากตำแหน่งโดยผู้นำทางศาสนาหรือนักสอนศาสนาอิสลามคนหนึ่งคือเมาลานาฟัสลัวเรมานเป็นผู้นำขบวนผู้ประท้วงนับหมื่นคนเข้าไปยังกรุงอิสลามาบัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในความพยายามเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานให้ลาออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่านายกรัฐมนตรีอิมรานข่านนั้นเป็นผู้ปกครองที่ไม่ชอบธรรมและขึ้นสู่อำนาจโดยได้รับความสนับสนุนจากกองทัพอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งหลังสุดของปากีสถานนั้นปฏิเสธว่าตนไม่มีแผนจะลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่22ของการประท้วงต่อเนื่องในฮ่องกงมีรายงานว่ามีนักการเมืองที่สนับสนุนการประท้วง1คนและผู้ที่ร่วมประท้วงอีก4คนได้รับบาดเจ็บเมื่อมีบุคคลซึ่งใช้มีดเป็นอาวุธไล่แทงผู้ประท้วงซึ่งชุมนุมกันที่ศูนย์การค้าซิตี้พลาซ่าในวันอาทิตย์ครับจากฮ่องกงมาที่ประเทศไทยนะครับจีนประกาศความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาคมอาเซียน ในเรื่องประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่า Code of Conduct โดยเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าการพิจารณาเอกสาร Code of Conduct ในวาระแรกนั้นถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งและขณะนี้จีนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่อสร้างเพื่อที่จะต่อยอดจากพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อที่จะให้เกิดความคืบหน้าต่อไปในเรื่อง Code of Conduct ที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีของจีนกล่าวด้วยว่าจีนนั้นต้องการที่จะให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในระยะยาวในทะเลจีนใต้ครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำของอาเซียนเช่นกันเมื่อวันอาทิตย์นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับโชคชะตาอนาคตของชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนซึ่งต้องอพยพลี้ภัยจากรัฐยะไข่ในเมียนมาไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศขณะนี้ผู้สื่อข่าวของ VOA รวมทั้งสำนักข่าว Associated Press มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในวันอาทิตย์เกี่ยวกับความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมานะครับรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนที่อพยพไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศโดยเจ้าภาพการประชุมอาเซียนครั้งนี้คือประเทศไทยมีแถลงการร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับจุดยืนต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่โดยที่มิได้ระบุโดยตรงถึงปัญหาความเดือดร้อนของบังกลาเทศในฐานะประเทศที่ต้องรับมือกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจำนวนมากและอุปสรรคในการส่งคนเหล่านั้นกลับไปยังเมียนมานะครับแถลงการดังกล่าวชี้ถึงข้อตกลงแบบกว้างๆถึงความจำเป็นในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้งที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่ในระยะยาวพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ชุมชนต่างๆสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นได้อีกครั้งแถลงการของประธานอาเซียนระบุด้วยนะครับว่าสมาคมอาเซียนต้องการให้รัฐบาลเมียนมาตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อตรวจสอบตามข้อกล่าวหาที่ว่ามีการปราบปรามโดยใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่อย่างไรก็ตามทั้งสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆปฏิเสธข้อเสนอในการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ายากที่จะมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับรายงานของผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติระบุนะครับว่าทหารเมียนมาได้ใช้กำลังปราบปรามชาวโรฮิงญารวมทั้งสังหารหมู่ข่มขืนและเผาบ้านเรือนของพวกเขาซึ่งเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์นายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวด้วยว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลเมียนมาในการจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงในรัฐยะไข่สำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นนะครับและว่ารัฐบาลเมียนมาควรอำนวยความสะดวกให้มีการเจรจากับตัวแทนของผู้ลี้ภัยและทำให้พวกเขาเกิดความมั่นใจที่จะกลับไปยังถิ่นที่จากมานอกจากนี้ควรอนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ด้วยที่ผ่านมาแม้ทางการเมียนมาและบังกลาเทศได้มีข้อตกลงส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศแต่ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนยังคงไม่เดินทางกลับไปนะครับเพราะไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยของพวกตนขณะที่มีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลเมียนมา ก็มิได้แสดงความพร้อมในการรับตัวพวกเขากลับประเทศเช่นกันสำหรับมุมมองของสมาชิกอาเซียนที่มีต่อวิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่นั้นแตกต่างกันไปนะครับโดยสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญของอาเซียนคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นแต่มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต้องการให้อาเซียนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเมียนมาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ม มาที่สหรัฐนะครับบริษัทแมคโดนัลด์ผู้ทำธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศว่านายสตีฟอีสเตอร์บรุ๊คได้พ้นจากตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแล้วหลังจากที่คณะกรรมการของบริษัทพบว่านายอีสเตอร์บรุ๊คผู้นี้ขาดการตัดสินใจใคร่ครวญที่เหมาะสมจากการมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงานของบริษัทถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นไปอย่างสมยอมก็ตามและคณะกรรมการได้ประกาศตั้งนายคริสเคมซินสกี้ผู้จัดการของบริษัทแมคโดนัลด์ USA ให้เข้ารับตำแหน่ง CEO ของแมคโดนัลด์แทนครับนะนอกจากการพ้นตำแหน่ง CEO แล้วคณะกรรมการของบริษัทยังประกาศด้วยว่านายอีสเตอร์บรุคนี้ยังจะพ้นจากฐานะกรรมการของบริษัทด้วยนายอีสเตอร์บรุคเข้าร่วมทำงานกับบริษัทแมคโดนัลด์มาตั้งแต่ปี2015หรือเมื่อ4ปีที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 27,347 จุด Nasdaq ที่ 8,386 และ Standard & Poor's ที่ 3,067 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเริ่มกระบวนการนำหุ้น IPO ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียอารามโกออกขายครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลซาอุสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ของซาอุดิอาระเบียประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มขายหุ้น IPO ของอารามโกหลังจากชะลอการขายมานานหลายปีโดยจะเริ่มนำออกขายที่ตลาดหุ้นทาดาวาลในกรุงริยาดเป็นแห่งแรกก่อนที่จะทยอยขายตามตลาดหุ้นในประเทศอื่นต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามอารามโกยังไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับว่าจะนำหุ้นออกขายทั้งหมดกี่หุ้นในราคาหุ้นละเท่าไหร่และจะเริ่มขายวันไหนสำนักข่าวอัลอาราบียาของทางการซาอุดิอาระเบียคาดการว่าจะมีการตั้งราคาระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมและจะเริ่มขายที่ตลาดหุ้นทาดาวาลในวันที่11ธันวาคมนะครับทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าหุ้น IPO ที่จะนำออกขายนี้จะมีสัดส่วนราว 2% ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้ 20,000 ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของซาอุที่ผลิตน้ำมันดิบราว10ล้านบาร์เรลต่อวันนี้หรือคิดเป็น 10% ของปริมาณความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกจะถูกประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ระหว่าง 1.5 ล้านล้านถึง2ล้านล้านดอลลาร์นะครับที่ผ่านมาบริษัทอารามโกมักจะถูกใช้เป็นถุงเงินของราชวงศ์ซาอุที่ถือครองหุ้น 100% ของอารามโกมาตั้งแต่ปี1980และกำไรของบริษัทก็มักจะถูกจัดสรรไปเป็นงบประมาณสำหรับการบริหารงานของรัฐบาลซาอุก่อนหน้านี้เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียทรงหวังว่าการขายหุ้น IPO ครั้งแรกของอารามโกนี้จะสามารถระดมทุนได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ปัจจุบันมีอัตราการว่างงานในซาอุสูงถึง 10% ครับปัจจุบันมูลค่าการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนั้นคือหุ้น IPO ของบริษัทอาลีบาบาของจีนที่นำออกขายเมื่อปี2014ในวงเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับและบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กำลังยื่นซื้อกิจการของบริษัท Fitbit ผู้ผลิตสายสวมข้อมือเพื่อตรวจวัดสุขภาพในวงเงิน 2,100 ล้านดอลลาร์เพื่อชุ่งชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย Fitbit ซึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดสายสวมข้อมือเพื่อตรวจวัดสุขภาพเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากคู่แข่งจนทำให้มูลค่าการตลาดลดลงจากระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีก่อนเหลือไม่ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันทางด้าน Google เองก็ประสบอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากล้มเหลวกับสมาร์ทวอชที่ใช้โปรแกรม Android ที่ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญคือ Apple Watch ได้ Alphabet เสนอว่าจะซื้อหุ้นของ Fitbit ในราคาหุ้นละ $7.35ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ $7.20ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทนอร์ทรอปกลัมแมนส่งกระสวยอวกาศซิกนัสบรรทุกสิ่งของต่างๆขององค์กรนาซาไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยดีและคาดว่าจะไปถึงสถานีอวกาศในวันจันทร์นี้นะครับรายงานระบุว่าสิ่งของที่ส่งไปนั้นมีน้ำหนักราว 3,700 กิโลกรัมซึ่งมีชิ้นส่วนรถสปอร์ตเตาอบขนมคุกกี้และเสื้อเกราะป้องกันกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยโดยนักบินอวกาศจะทดสอบการอบขนมคุกกี้ด้วยเตาอบนะครับและทดสอบเสื้อป้องกันกัมมันตรังสีสำหรับการเดินทางไกลในอวกาศเช่นการไปสำรวจดาวอังคารปัจจุบันนาซามีสัญญากับบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนและ SpaceX เพื่อให้จัดส่งสิ่งของและเสบียงต่างๆให้กับนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศเป็นประจำนะครับในการขนส่งครั้งนี้ยังมีสิ่งของจากบริษัทรถยนต์ Lamborghini จากอิตาลีส่งไปด้วยนะครับนั่นคือวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อนำไปทดสอบกับสภาพในอวกาศก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญในร่างกายมนุษย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นาโนซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท Lamborghini กล่าวนะครับว่าสภาพแวดล้อมในอวกาศนั้นมีความเข้มข้นสุดขั้วไม่ต่างจากภายในร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องแฟชั่นสำหรับวีแกนหรือคนกินเจนะครับตอนนี้เสื้อผ้าและรองเท้าที่ปลอดจากวัสดุซึ่งได้จากสัตว์หรือแฟชั่นเวแกนเป็นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่อยากสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ปลอดจากการทำร้ายสัตว์แองเจลีน่าแบ็กดาซายันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณซินเธียอาคัสสารภาพนะคะว่าลูกชายเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เธอสร้างสรรค์ธุรกิจผลิตรองเท้าผ้าใบที่เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมยี่ห้ออาคัสแบร์ค่ะ
He was making so many questions and one of them was like why we are wasting resources
เธอกล่าวว่าลูกชายเคยถามคำถามมากมายอาทิทำไมเราจึงใช้ทรัพยากรอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือทำไมเราจึงไม่ประหยัดน้ำและเพราะคำถามเหล่านี้เองนะคะที่ทำให้เธอฉุกคิดขึ้นว่าจะทำธุรกิจแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาคัสตัดสินใจนะคะว่าเธอต้องเริ่มที่ตัวเองเสียก่อนค่ะและนั่นก็เป็นจุดกำเนิดของรองเท้ายี่ห้ออาคัสแบร์เธอผลิตรองเท้าผ้าใบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและรองเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้แม้ว่าจะมีให้เลือกหลายหลากสีมากมายแต่ไม่มีการย้อมสีค่ะเพียงแต่ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่มีสีนั้นๆอยู่แล้ว
And dyeing colors you know use waterYou are using chemicals, so I was picking and balancing.
คุณอาคัสบอกนะคะว่าการย้อมสีต้องใช้น้ำและสารเคมีค่ะซึ่งทำให้เธอต้องหาทางสร้างความสมดุลและตัดสินใจเลือกใช้ยางฝ้ายและพลาสติกรีไซเคิลผลิตเป็นรองเท้าผ้าใบที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมส่วนด้านในของรองเท้าก็สวมใส่สบายเพราะใช้ไฟเบอร์ที่ทำจากใยมะพร้าวค่ะและรองเท้าผ้าใบเก่าที่เสียทรงและเปลี่ยนสีก็ถูกนำมาผลิตเป็นรองเท้าแฟชั่นคู่ใหม่ค่ะ
Those are pieces of other soles that should be discarded
คุณอาคัสเจ้าของยี่ห้ออาคัสแบร์กล่าวว่ารองเท้าของเธอใช้ส้นรองเท้าที่ทำจากยางซึ่งได้จากส้นรองเท้าเก่าเพียงแต่นำมาใช้งานใหม่เท่านั้นรองเท้าผ้าใบของคุณอาคัสได้รับความสนใจอย่างมากในงานสัปดาห์แสดงสินค้าวีแกนซึ่งจัดขึ้นในนครลอสแองเจลิสเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณอาคัสและนักออกแบบแฟชั่นคนอื่นๆต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาน่าเกลียดเสมอไปค่ะเสื้อผ้าและรองเท้าวีแกนขายในราคาแพงมากนะคะและยังมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกอีกด้วย
I was a stylist to celebrities right so I was making up and outfits for people and I was
คุณรีเบคก้ามิงค์นักออกแบบเสื้อผ้าอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเธอเคยเป็นสไตลิสต์ให้กับดาราเธอเคยผลิตเสื้อผ้าให้ลูกค้ามากมายและเคยใช้เงินถึงเดือนละ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐซื้อรองเท้าหรูหราราคาแพงค่ะและเธออยากหาทางผลิตรองเท้าที่ไม่ใช้หนังสัตว์และวัสดุที่ปลอดจากการทรมานสัตว์แต่ว่าสวมใส่สบายและทันสมัยเธอจึงตัดสินใจผลิตรองเท้าแบบนี้เสียเองค่ะ คุณมิ้งเคยผลิตรองเท้าแฟชั่นผลิตด้วยวัสดุที่ทำจากผลไม้และผักให้กับดาราฮอลลีวูดนานกว่า20ปีค่ะเธอใช้ผลไม้และผักตั้งแต่แอปเปิ้ลสับปะรดและเห็ดผลิตเป็นรองเท้าวัสดุที่เธอใช้สร้างความทึ่งให้แก่นักออกแบบระดับปรมาจารย์ทั้งหลายและรองเท้าวีแกนของเธอผลิตในอิตาลีและมีราคาแพงลิบลิ่วค่ะแต่ราคาที่แพงเป็นเรื่องปกติของรองเท้าวีแกนส่วนใหญ่นะคะอย่างรองเท้าผ้าใบของยี่ห้ออาคัสแบร์คู่หนึ่งขายในราคา200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,000 บาทค่ะแต่ว่าเนื่องจากกระแสความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรงบริษัทผลิตรองเท้าวีแกนล้วนมีลูกค้าแบบหัวกระไดไม่แห้งค่ะและมาขณะนี้นะคะดูเหมือนว่ารองเท้าวีแกนกำลังมาแรงแค่ในสหรัฐค่ะชาติต่างๆในยุโรปยังนิยมสวมรองเท้าหนังสัตว์กันอยู่ดังนั้นนักออกแบบรองเท้าวีแกนส่วนมากจึงมีอยู่ในสหรัฐเท่านั้นเพราะพวกเขารู้ว่ามีลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ